Gerbėjus Jukristui, mėly Marijos radijo klausytojai, jūsų dėmesį laidė tikėjimo vartai, per mikrofoną aš kunigas Sigitas Jurkštas. Ir šiandieną kalbėsime apie tokį patį didžiausią mūsų tikėjimo slėpinį, bet iš tikrųjų jis yra didelis slėpinys. Ir būtent todėl bandysime jį suprasti geriau apie šventojo komuniją artėjant Kristaus kūno ir kraujo šventai devintinėms ateinantį sekmadienį. Ir šiandien studijoje, jau naujoje Marijos radijo studijoje, svečiuojasi gerbiamas profesorius Artūras Lukaševičius, garbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Tai tikrai džiaugiuosi, kad sutikote kartu su mumis šią valandėlę pabūti ir pabandyti mums visiems geriau pažinti tą didį slėpinį, kurį kartais mes per skubėjimą, neturėdami laiko, kartais ir kažkaip tai arba pleidžiame, arba tiesiog, na, galėtume net ir taip sakyti, kad nevertai priimame, kad jisai galėtų duoti mūsų gyvenime iš tikrųjų daugiau vaisių. Taigi, apie šventąją komuniją kalbant, ir, na, tai yra sakramentas, taip, ir apskritai kaip mums žinoti, kad pats Jėzus norėjo sakramentų, o ne kad bažnyčia jos sugalvojo.
Tai kalbant apie šį konkretų slėpinį, tai yra Kristaus kūno ir kraujo, Eucharistijos slėpinį, tai jisai kartu su krikštu yra labai tiesiogiai Jėzaus nurodytas. Didįjį ketvirtadienį, prieš atsisveikinant, sakomos paskutiniai pokalbė su draugais, su artimiausiais, brangiausiais žmonėmis ir, reiškia, ir to didžiojo ketvirtadienio buvimo kartu centre turime tą mįslingą įvykį, kur Jėzus švęsdamas judaizmo paschos vakarienę, reiškia, suteikė jai naują prasmę. Ir, reiškia, šalia tradicinių įprastų, reiškia, vyno taurių kalbų sakymo, giesmių giedojimo, psalmių giedojimo, jisai padaro veiksmą, kuris nebuvo, reiškia, žydų pascho šventėme. Jisai ima duoną, ima vyną ir sako labai paslaptingus žodžius. Ir tada jis sako, darykite tai mano atminimui. Čia yra tas nurodymas, kuris reiškia tai, ką jisai padarė, nurodoma mums, jo mokiniams, tai yra ir mums po 2000 metų, daryti tai jo atminimui. Tai čia, reiškia, būtų labai akivaizdus, tiesioginis, reiškia, Jėzaus nurodymas tą kartoti ir dėl Eucharistijos ir dėl krikšto, reiškia, kai jisai liepia eikite į visą pasaulį ir krikštykite. Tokie labai tiesioginiai. Jeigu kitų sakramentų biblinės pagrindimas nėra toks akivaizdus ir tiesioginis, tai šitų dviejų labai tiesmukas yra.
Bet ar Jėzus Evangelijoje irgi nesako, kad tėvas ieško tokių garbintojų, kurie jį garbintų dvasia ir tiesa, ne ant kažkurio kalno, pavyzdžiui, galėtume sakyti, ne kažkurio bažnyčiai. Ir ar tas sakramentų toksai, kaip pasakyti, pastatymas į pirmą vietą mūsų bažnyčių, ar nepririša mūsų prie, nu, prie tam tikro laiko vietos, prie materijos, prie dvasininkų, kurių pašaukimų šiais laikais labai mažėja. Ir tada taip išėjtų, nebūtų kunigų ir žmonės negalėtų būti išganyti.
Manimo klausimas, Dievas nėra surištas sakramentais. Aiškia, mes gerai žinome, kad gali būti išganytas žmogus, kuris, aiškia, niekada gyvenime nėra priėmęs sakramentų, jeigu tai jisai net dėl savo apsisprendimo, Dievo atmetimo padaro. Tai čia tas klausimas nesunkiai atsakomas. Ir dabar dėl to sakramentų materialumo. Krikščionybė, bažnyčia sakytų ir. Mes privalome, reiškia, ir pilnai dvasiškai dalyvauti, bet tuo pačiu metu esame kūnai, esame materija. Dievas mūsų kūrė materialius. Mes esame kūnas ir siela. Materialus kūnas ir dvasinė siela. Ir va tame mūsų materialume, reiškia, va čia labai svarbi yra tokia, nu, tiesa apie žmogų, kur kartais geri krikščionys katalikai pamiršta ją ir traktuoja žmogų, elgiasi su savimi, tarsi mes būtume tik tai dvasia. Ne, mes esame ir kūnas, ir Dievas gerbdamas mūsų materialumą, sakramentai rodo tą didžiulę pagarbą žmogaus kūniškumui, žmogaus materialumui. Sakramentai yra regimi, apčiuopiami, imkite ir valgykite, imkite ir gerkite, vanduo liejamas, aliejus tepamas, reiškia tas materialumas. Tai va sakramentai, reiškia, labai gerai sudera su tuo žmogaus ir materija, ir dvasia žmogus yra. Tai turime išvengti iš vienos pusės tokio neteisingo nudvasėjimo, tarsi žmogus būtų tik tai, mes nesam angelai. Reiškia, žmogus yra ir kūnas. Ir tada, kai žmogus, kai pamirštame, kad žmogus yra ir kūnas, padarome dideles klaidas, teologinės, sielovadinės klaidas, ir paskui brangiai tenka mokėti už tas klaidas. Iš kitos pusės, be abejo, materializmas, tai yra požiūris, kad žmogus yra tik materija, irgi yra klaidinga, ir kaip sako, nuėjus į tą pusę, taip pat padaromos labai skaudžios ir brangiai kainuojančios žmonijai klaidos, ir daugumai iš mūsų gerai dar atsimename sovietmetį ir komunizmą, kuris buvo materialistinė pasaulyje žiūra ir traktavo žmogų taip, tarsi jisai būtų tik tai materija.
Na taip, ir jūs paminėjot žodį komunizmas. O iš tikrųjų, ką reiškia žodis komunija? Ar taip gal kažkaip ir susijęs su komunizmu, kad tas pats žodis atrodo?
Tikrai šaknis ta pati. Komunijo lotyniškai bendrystė, bendrumas, artumas, bendravimas. Ir čia yra šitame lotyniškame žodyje užkoduota iš esmės krikščionybės esmė. Krikščionybė yra galimybė arba tiltas mums atstatyti bendrystę. Nutrūkusią bendrystę su mūsų būties šaltiniu, tai yra Dievu, ir tada iš tos atstatytos bendrystės su Dievu mes turime jėgų ir galimybę atstatyti nutrūkusią bendrystę su žmogumi, su žmonėmis. Reiškia, tas vertikalusis lygmuo, vertikalaus lygmens sutvarkymas, išgydymas duoda galimybę atstatyti bendrystę su žmogumi. Tai tikrai tas komunijo bendrystė turi daugybę, reiškia, išvestinių daiktavardžių, veiksmažodžių, vienas iš jų yra komunizmas. Ir vėlgi tie iš mūsų, kurie turėjome galimybę dar ant savo kailio patirti komunizmą ar studijuoti mokslinį komunizmą, tie, kurie dar sovietmečio aukštasias baigėme, tai atsimename, kad jie sako daug tiesos. Jie kalba, komunizmas kalba, komunistinė ideologija kalba apie žmonių brolystę, palankumą viens kitam, pagalbą viens kitam, nesavanaudiškumą, dalinimas ir taip toliau. Ir labai teisingi dalykai yra komunizmo statytojo moralinis kodeksas. Yra labai aukšto lygio moralė tenais yra. Labai krikščioniška, tarp kitko, tu turi būti nesavanaudiškas, tu turi būti pasiaukojantis, dėl kitų. Ir taip darau. Dabar problema su komunizmu buvo tai, kad neliko pagrindo, kodėl aš taip turėčiau daryti. Kodėl aš turėčiau būti nesavanaudis, kai patogiau būti savanaudžiu. Kodėl aš turėčiau nevokti, sovietmečio aktualija labai svarbi, kodėl aš turėčiau nevokti, jeigu visi vagia. Ir tada ir jie neturi paaiškinimo. Tu tiesiog turėtum pasiaukoti dėl kitų. Ir va čia neatsižvelgiama į žmogaus, į tą realybę, į tą faktą, kad žmogaus prigimtis yra, kaip mes krikščioniai sakome, nupuolusi prigimtis arba sutepta nuodėmės, linkusi į nuodėmę. Ir neužtenka vien tik tai tokio deklaravimo, kad tu turėtum taip daryti. Ir tada žinome, kas atsitinka, reiškia, kai neatsižvelgiama į tiesą apie žmogų ir bandoma įgyvendinti kokią idealistinį, labai idealistinį, reiškia, pasaulėžiūrą ir sistema kaip komunizmas. Tada reikia išžudyti tuos, kurie nesutinka arba kurie kitaip mano arba kažkaip taip panašiai. Ir va irgi neseniai turėjau pokalbį su jaunai žmonėmis iš irgi dabar tokių nekrikščioniškų sluoksnių, ir jie sako, kodėl reiškia reikalingas tas vertikalus moralės lygmuo, tas žmogus su Dievu lygmuo, kodėl mes negalim būti tiesiog draugiški, palankus, pakantus, tolerantiški, reiškia, vieni kitiems, ir kodėl tą brolystę negalime augdyti. Labai gražiai idėja, bet labai pavojinga, nes jos įgyvendinimas jau yra bandytas. Ir rezultatai labai liūdni. Nėra buvę sėkmingo istorinio atvejo, kur atmetus tą vertikalų ryšį su Dievu pavyktų įgyvendinti ilgalaikį gerus rezultatus davusi horizontalų lygmenį. Visi bandymai reiškia, tokie stambus bandymai būtų du, tai būtų komunistinis spalio perversmas Rusijoje su visom paskui pasekmėm ir prieš dar 100 su trupučiu metų Prancūzijos revoliucija, kur iš esmės, reiškia, tikrai tą bandė daryti ir rezultatai yra, nu, labai liūdni, tragiški, reikia išžudyti kitaip mąstančius, reiškia, o galų gale išžudyti ir saviškius, kurie ne visai taip mąsto, kaip kažkoks tai, reiškia, vadas savo prisėmęs tiesos vaidmenį. Tai va, tai čia būtų tas būtinumas to vertikalaus lygmens, kaip Dostojevskis sakė, jeigu Dievo nėra, tai tada viskas galima. Tada mes negalim pagrįsti, kodėl kažkas negalima, jeigu man norisi arba kažkaip tai man patogu ir panašiai. Tai va, tas materialumas ir materija ir dvasia. Mes turim visą laiką laikyti tokio ne visada lengvai išlaikomų įtampo šitos du dalykus.
Taip, iš tikrųjų, dar prisiminiau ir apie anekdotą, vis dažnai pasakoju apie, kuo skiriasi krikščionybė nuo komunizmo. Žinot, kuo skiriasi, sako, kad krikščionis sako, kas mano, tai tavo, o komunistas sako, kas tavo, tai mano.
Na, va, irgi toksai.
Nedidelis skirtumas, taip. Ir iš tikrųjų ir apie tą kūno kaip blogio suvokimą, čia irgi tęsiasi visa erezijų istorija per bažnyčią, kad kaip jie bandė, va, ir manichėjai ir kiti, ir katarai kažkaip bandė tą kūną į kūniškus dalykus materiją kažkaip padaryti blogą, laikyti blogiu ir iš tiesų, va, tas Jėzaus įsikūnimas mus tiesiog kažkaip tai net, na, kaip čia pasakyti, pastato šiek tiek net į nepatogią vietą, kaip čia dabar, kad Dievas tampa kūnu ir dabar atsiduria visai šalia manęs ir aš jį galiu pačiupinėti, netgi suvalgyti komunijoje. Na ir bet vat, dar grįžtant prie mišių, prie komunijos, mišių kitų pavadinimų, Eucharistija, mišios, va štai žinom tos pavadinimus, kokia yra jų prasme?
Tai tie pavadinimai, dar jų daugiau yra, jie visi atspindi arba išreiškia kažkokį tai to slėpinio, to gilaus neįsėmimų slėpinio kažkokį tai aspektą. Aiškia, Eucharistija, dėkojimas, graikų kalbo žodis, Eucharisto. Dėkoti, dėkoju, dėkojimas. Na, reiškia, tai va, žodis Eucharistija iš to kyla. Ir, reiškia, mes dalyvaujam šitame dėkojimo šventime. Mišios, reiškia, lotyniškas misa. Reiškia, siuntimas, įėjimas, reiškia, misija iš to kyla, reiškia, svarbu žodžiai. Tai, tai jeigu imsim, tai tie pavadinimai reiškia kažkokį tai aspektą išreiškia.
Kalbant apie Evangeliją, ypatingai apie 6 Evangelijos pagal Joną skyrių, kur Jėzus įsteigia, kalba apie šitą sakramentą. Ir Jėzus sako, kad šita duona yra nužengusi iš dangaus ir duoda pasauliui gyvybę. Apie kokią gyvybę čia Jėzus kalba?
Nu, be abejo, kad daugiau negu fizinė gyvybė. Ir aš visą laiką, kai į tą 6 skyrių Jono Evangelijos žvelgiu, tai kviečiu save patį ir klausytojus mūsų, reiškia, pažiūrėti tokiu truputį istoriniu žvilgsniu. Reiškia, Jonas savo Evangelijos 6 skyriuje prašo įvykį Jėzaus viešojo veikimo viduryje, kažkur tai reiškia apie vidurį įvykusį, po duonos padauginimo. Iškiai vyksta toks labai įdomus pokalbis tarp minios, kuris susižavėjo duonos padauginimo nuo stebuklo ir tuo, kad galėjo tenai suždyką prie ežero pikniką turėti. Iškiai ir ta minė entuziastingai, galim įsivaizduoti, kad ir šiais laikais kažkoks tai stebuklas įvyksta ir koks entuziazmo toks proveržis ir, iškiai, žmonės laksto, gal dar bus kas nors, gal dar daugiau kas nors bus, o gal panašiai kažkas bus. Nu, ir ta minė, reiškia, susiranda Jėzų ir kalbasi su juo. Ir Jėzus sako, ko taip tikrai tas stebuklas įvyko, bet jūs domėkitės didesniais dalykais, yra dar didesnių dalykų. Reiškia, ir įvyksta tas jų pokalbis, toks labai, labai, reiškia, dinamiškas, ta minė pradžioje labai taip nusiteikusi draugiškai, entuziastingai, čia vos ne Jėzų pagriebs ir gal kokiu karalium paskelbs. Ir Jėzus, tas jų entuziazmas mašta, kai Jėzus jų žvilgsnį kreipia į nuo materialaus pavalgymo, nuo materialaus gerbūvio, jis sako, yra daug didesnių dalykų. Sako, aš jums duodu tai, ko trokšta jūsų širdis giliausioje, giliausioje esmėje, to tikrojo gyvenimo, to mes visi trokštame to prieimo prie gyvybės apstos, prie gyvybės medžio, kurį prarado pirmieji tėvai. Ir sako, štai yra tas gyvybės medis, jau savo vaisius duoda ir tie vaisiai jums yra prieinami. Ir reiškia, aš esu tas gyvybės medis, aš duodu tos vaisius. Ir žmonės entuziasmas mašta ir jie sako, palaukti, kad mes tave pažįstam, tu čia esi iš Nazareto, reiškia, čia mes pažįstam tavo šeimą. Ir Jėzus, reiškia, netlyšta ir vis daugiau sako, tikrai aš esu gyvybės duona. Ir kreipkime dėmesį, apaštalai yra toje minioje, jie mato visą tą pokalbį. Ir tada, reiškia, tai minės sako, tai kaip čia gali būti. Ir tada Jėzus meta dar vieną žingsnį, eina toliau ir sako, tikrai mano, reiškia, tikrai aš esu gyvybės duona ir jeigu nevalgysite tos duonos ir negersite to kraujo, neturėsite savyje gyvybės, tos amžinosios gyvybės, tos tikrosios, kurios mes visi trokštame, tam to tokios ramybės valandėlėmis, blaivumo valandėlėmis, kurias mes nuo mūsų nuodėmių ir priklausomybių ir visokių įnorių įgeidžių retkarčiais turime, nes pajaučiame to tikrojo gyvenimo troškulį. Tada, reiškia, ir Jėzus apeliuoja į tą troškulį. Ir žmonės sako, reiškia, nesako, čia kažkas ne taip, kaip tu gali mums duoti tos duonos. Va, Mozė tai davė duonos iš dangaus, o tu ką nors, reiškia, parodyk panašaus, tai mes patikėsim. Ir Jėzus sako, mano kūnas yra ta duona ir mano kraujas yra tas gėrimas, kurie duoda amžinai gyvenimą. Dabar čia paskutinė, kaip sakant, paskutinės jau lašas, jų kantrybės, reiškia, taurė, jie sako, nu, nesąmonė. Ir kas čia per šnekos, tokių šnekų neįmanok, nesąmonė, tai aiškiai yra. Ir tada ta tokia sukrečianti eilutė, 6:66, ir nuo to laiko daugelis jo mokinių daugiau su juo nebevaikščio. Ne šiaip minė, bet mokinių, daugelis jo mokinių su daugiau nebevaikščio. Ir tada Petras, reiškia, Jėzus atsisuka į apaštalus ir klausia, jūs, sako, gal ir jūs mane paliksit? Ir Petras atsako irgi tokius labai nuolankius žodžius, sako, viešpatie, kur mes eisim? Mes irgi nieko nesupratome, bet kad mes neturim kur daugiau dingti. Mes patikėjome, kad tu turi atsakymus į giliausius klausimus ir mes niekur neisim, nors irgi nieko nesupratom. Dabar laikydami mintyje šitą pokalbį, įsivaizduokime apaštalus, kurie toliau su Jėzumi leidžia mėnesį po mėnesio, mato stebuklus, mato išgydymus, girdėjo kalbas. Ir vis tiek tas 6 pokalbis lieka neaiškiu, Jėzus neišaiškina. Taip įvyko tas įvykis, tas pokalbis, kažkaip tai taip ir liko. Ir štai jau Jėzus gyvenimas, žemiškas gyvenimas eina į pabaigą, paskutinė vakarienė, paskutiniai pokalbį tarp brangiausių, artimiausių žmonių prieš atsisveikinant ir staiga Jėzus ima duoną, ima paprastą duoną, paprastą vyną ir taria žodžius, kurie meta šviesą į tą pokalbį įvykusi prieš turbūt metus, o gal ir daugiau negu metus, reiškia po duonos padauginimo stebuklo. Jisai sako, štai mano kūnas, štai mano kraujas. Reiškia, tas Eucharistijos stebuklas paskutinės vakarienės metu švenčiamas, paaiškina tą pokalbį įvykusi prieš daug mėnesių ir suveda, kaip sakant, sueina galai, duodamas raktas ir štai čia turime tą gyvybės medžio vaisių, reiškia, kur Jėzus sakė, va štai, kas valgo šitą duoną ir geria šitą kraują, tas turės amžinai gyvenimą. Tai matau, tas toksai va, istorinis žvilgsnis, reiškia, mums labai duoda svarbius supratimus, kas čia darosi, apie ką mes čia kalbame.
Taip, iš tiesų ir tasai dar duonos ir vyno padauginimas, irgi juk Jėzus evangelijose padaugina tik tai net tris dalykus turbūt, ne duona, vyna, iš pradžių vyna, duona ir žuvis. Mhm. Bet va visgi duonos ir vyno padauginimas irgi turbūt kažkaip yra susijęs su Eucharistija būsimąją įsteigimu su mišėmis.
Na jo, čia simbolika, eucharistinė simbolika, Jėzus pasirenka šitą materiją, duoną ir vyną, irgi tai kartais yra buvę pasaulyje tokių kultūrinių problemų iš to kilusių, nes ne visose kultūrose sugirdėjęs kažkur tai Afrikoje duona yra reiškia, ne visiems prieinamas maistas. Ir, bet šiaip iš esmės duona yra toks, nu, stiprus simbolis labai daugelie kultūrų. Ir vynas taip pat yra, reiškia, labai daugelie kultūrų. Jis labai seliai daugybę tūkstantmečių naudojamas, kaip, reiškia, kaip gėrimas. Tai va, Jėzus pasirenka tokius labai archaiškus, archetipiškus, reiškia, simbolius tam, kad juos, reiškia, įtrauktų į reiškia, tą slėpinį, tą virsmą, transubstanciaciją, tą esmė, kai tas virsmą.
Bet o va, gal galėtume daugiau praplėsti tie simboliai, iš tikrųjų, ką Dievas norėtų jais pasakyti, kodėl būtent duona ir vynas, o ne tungus nors aliejus ir vanduo ar dar kažkas tai?
Jo, bijau, kad neatsakysiu tą klausimą. Čia, kaip sakant, nežinom, kodėl nepasirinko pepsikolą ir arba pieną, reiškia, aš esu girdėjęs, kartais taip sako, nu, vat, būtų, kaip sakant, vat, ne, jis pasirinko šitą materiją nu, gerai, pepsikolos, tai aišku, čia naujovė, bet koks pienas, tai seniai naudojamas yra, ir jis vis dėlto pasirinka, reiškia, šituos konkrečius simbolius, ir bijaukis, bet, kaip sakant, mes neatsakysim, kodėl Dievas pasirinko žydų tautą, o ne kokią nors, nu, pavyzdžiui, lietuvių tautą, ar kitą kokią nors rimtesnę tautą. Arba tai čia bijau, kad tokie klausimai galim spėliot, galim simbolius, reiškia, bandyti išlukštenti, bet tokių kietų atsakymų, kad vat, štai todėl, o ne, bijau, kad nėra.
Taip, bet aišku, grįžtant prie tų tokių archaiškų, archetipinių tokių simbolių, kad duona tai turbūt yra tas vienybės ir apskritai gyvybės simbolis, kad nevalgysi duonos, neturėsi gyvybės, vis tiek čia gal mes jau labai taip esam labai jau, kaip sakyt, tos duonos nelabai vertinam, bet iš tikrųjų tai dauguma žmonių, tai duona turbūt yra pagrindinis kaip ir maistas ir vis tiek tai yra, va, kaip tie graudai sumalti į vieną, kaip tie bažnyčios tėvai vis mini, pavyzdžiui, va, Ignotas, Antiochietis ar kiti, kad tas grūdų sumalimas tai kartu reiškia ir tokį ir vienybę, sudėjimą į vieną ir kartu tokia netgi ir auka, va, pavyzdžiui, kaip ir grūdus reikia sumalti, vynogės reikia sutraiškyti. Tas irgi aukos toks simbolis, arba pavyzdžiui, ir tas vynas yra džiaugsmo simbolis, nors čia turbūt didžiausia kontroversija, kaip čia dabar gali būti, kad Jėzus duoda, na, liepia gerti alkoholį. Ir, na jo, bet čia aišku, irgi kitas klausimas, turbūt labai ilgai kalbėtume apie alkoholį. Tai primenu klausytojams, kad čia laida Tikėjimo vartai. Kalbame su gerbiamu profesoriu Artūru Lukaševičiumi apie šventosios komunijos prasme. Ir tęsiant laidą, Jono evangelijoje Jėzus dažnai kalba apie save metaforomis. Jisai save vadina vartais, gerojų ganytojų, kelių, šviesa, tiesa, gyvenimu, kitomis metaforomis. Ar žodžiai gyvybės duona irgi negalėtų būti metafora?
Taip, klausimas yra rimtas ir kaip suprasti vieną ar kitą Jėzaus posakį. Jisai reiškia daugybę, nu, kalba tikrai turim nemažai jo kalbų žiūrėšyto evangelijose. Tai man atrodo, čia esminis raktas į šitą klausimą būtų ta tikėjimo bendryje, kuriai ta žinia buvo perduota. Reiškia, aš irgi savo maldos gyvenime ir savo studijose daugybę kartų šitą klausimą. Kaip mes žinom, kad mes teisingai suprantam tai, ką Jėzus pasakė? Reiškia, arba kaip teisingai suprasti, ką Jėzus pasakė. Klausimas tikrai yra grandiozinis ir teologija 2000 metų krikščionių teologija ją sprendžia, ginčiasi, pykstasi, susiskaldimai dėl to įvyksta ir taip toliau. Ir man atrodo, kad čia va, tas, reiškia, čia raktas yra. Reiškia, kaip ta žinia, tie žodžiai Jėzaus buvo perduoti konkrečiai bendruomeniai. Ir ta konkreti bendruomenė, reiškia, juos priėmė tuos žodžius, galų gale juos užrašė po keliolikos ar keliasdešimt metų juos užrašė ir jie tai žodžiais gyveno. Reiškia, jinai tai žodžiais gyveno, jinai suprato tuos žodžius tam tikrų būdų. Ir va dabar šitoje vietoje tas tam tikrų būdų supratimas, mes, krikščionys, katalikai, sakom, ir ne tik katalikai, bet, reiškia, kad tas supratimas buvo vedamas šventosios dvasios. Reiškia, taip sakant, jie teisingai suprato, nes tas pats, kuris tuo žodžius pasakė, jisai rūpinosi, kad jie būtų teisingai suprasti. Ir va, mes žiūrėdami į tuos 2000 metų krikščionybės istorijos, gal konkrečiai katalikų bažnyčios istorijos, mes sakom, per tą istoriją vyko to supratimo testinumas. Reiškia, nuo pat pradžios apaštalai teisingai suprato. Kodėl teisingai suprato? Nes Jėzus pasirūpino, šventoji dvasia pasirūpino, kad jie teisingai suprastų tuos slėpinius. Tada jie perdavė sekančiai kartai tą teisingą supratimą. Tai yra po apaštalų, reiškia apaštalų mokiniai, pirmas amžius, antras amžius po Kristaus, Ignacas Antiochietis, Polikarpas Mirinietis ir tie, reiškia, tie ankstyviausiai mokiniai, sekanti karta. Juk jie neišradinėjo teologijos, jie neskaitė vien tik tai švento rašto, bet jie, reiškia, jie išlaikė tą minties supratimo, reiškia, šventų žodžių aiškinimuose liniją, kurią mes vadiname šventąją tradiciją, tą liniją. Tai va, man atrodo, čia tas labai svarbus dalykas, kad tas supratimo testinumas ir už tai mes žinome, kad, pavyzdžiui, ten koks nors, sakykime, Eucharistijos įvykis, pas didysis ketvirtadienis yra sakramentas, o, sakykime, koks nors, nu, pavyzdžiui, kojų plovimas nėra sakramentas, arba jisai yra tik tai, nu, kažkokiam tai kito sakramento dalis krikšto. Arba, pavyzdžiui, aš nežinau, taip staigi sugalvojus, reiškia, ėjimas vandeniu netapo sakramentu. Petro ėjimas vandeniu netapo sakramentu, o kažkas, reiškia, kodėl? Todėl, kad apaštalai, reiškia, jų supratimas irgi nevyko chaotiškai, kaip sakant, savavališkai, bet vyko tvarkingai. Reiškia, juos, tas supratimas irgi buvo to paties Dievo, reiškia, koreguojamas, tvarkomas. Tai būtų, reiškia, tas, kodėl vieni dalykai suprasti vienai buvo, kiti kitaip ir iš kur mes žinom. Ir štai mes galim, vėlgi, kas į teologiją linkę, yra kartais žmonės taip, reiškia, koks nors ten naujausias Biblijos, reiškia, aiškinimuose metodas išaiškino, kad ir kažkokia didžiulė naujovė. Buvo tų naujovių, niekas ten nepasikeitė. Paskui paaiškėjo, kad naujovė stovi ant prastų pagrindų, ten kažkokią klaidą padarė, netaip suprato kažką. Tai, žodžiu, nėra taip, kad biblistai dabar staiga apvers viską aukštį kojom, išaiškindami kokį nors naują ten lingvistinį ar istorinį momentėlį. Ne, viskas, reiškia, vyksta labai integraliai. Reiškia, mes Dievas apreiškė, parodė, perdavė žinę tą tikėjimo bendruomenį. Ta žinia priėmė, jie teisingai suprato, bet nepilnai suprato, tada istoriškai auga tas supratimas, reiškia, sekanti kartą iki pat dabarties.
Taip, iš tikrųjų, atrodo, va dabar viskas stojasi tarsi ir į savo vietas, kai neseniai ir bažnyčioje per skaitinius girdėjom tą vietą, kur Jėzus sako, dar daug turėčiau jums kalbėti, bet dabar negalite pakelti ir kai ateis to iš tiesos dvasia, viską išmokys, viską primins, ką esu jums pasakęs, tai va turbūt ir tenais šeštame skyriuje, 66 eilutėje turbūt negalėjo to pakelti mokiniai. Ir va atėjusi šventoji dvasia, jinai išmokė, padėjo suprasti, kad tikrai Jėzus, jeigu jis gali ir prisikelti, gali būti ir duonoje toje, ir kad jis tikrai yra tas avinėlis, tikrasis Dievo avinėlis, kuris naikina nuodėmę, kad tikrai yra tas, kuris tarsi gražina į rojų prie to gyvybės medžio, kai žmonės buvo išvaryti iš rojus ir dabar Jėzus vėl nori mus sugražinti. Ir mes matom irgi, kad ir tie antro amžiaus mokiniai, jau antroji karta, taip liudyje, turbūt kažkur esu irgi girdėjęs, kad bažnyčios tėvus, jeigu mes paskaitytume, tai tikrai nerastume pradiškai geriau įsigilinę nei vieno atveju, kad nors kažkas iš bažnyčios tėvų neiktų tikrą Jėzaus buvimą Eucharistijoje, kad net ir visos tos dogmos apie transubstanciaciją prasidėjo tada, kada atsirado erezijos ten 11 ar 12, kuriam ten amžyje. Ir iš tikrųjų net ir taip toli nereikia laukti, kaip tų mokinių antros kartos, net ir pats Paulius. Va štai pirmame laiške korintiečiams, 11 skyriuje, jisai rašo, todėl kas nevertai valgo tos duonos ar geria iš viešpaties taurės, tas nusikals viešpaties kūnų ir krauju. Tai jeigu čia būtų tik tai simbolis, tai kaip čia būtų galim padada nusikalsti viešpaties kūnų ir krauju, ir štai jisai sako, tai ištyra žmogus pat save, tada te valgo tos duonos, te geria iš tos taurės, kas valgo ir geria to kūno nepaisydamas, tas valgo ir geria savo pasmerkimą. Todėl tarp jūsų daug silpnų bei ligotų ir nemažų užmigusių. Tai taip, va, taip, atrodo, kad labai, labai tokie aiškus žodžiai, kad iš tiesų čia eina kalba apie, na, iš tikrųjų apie tikrą Jėzus buvimą ir Paulius, kurio raštai yra ankstyviausi pradžiškai Naujajame Testamente, jisai jau apie tai kalba labai tiesiogiai. Bet vis dėlto, kodėl iš tikrųjų ne visi krikščionys tiki tuo tikru Jėzus buvimu Euharistijoje, jeigu taip ir atrodo, yra akivaizdu. Ir Jėzus tikrai, man bent jau asmeniškai skaitant, be visų komentarų, tikrai atrodo labai viskas aišku, kad čia tikrai yra Kristaus kūnas ir kraujas. Ir kodėl, na, iš tiesų, kodėl tiek daug yra krikščionių, kurie sako, kad tai yra tik tai simbolis?
Ne, nežinau. Neatsakysiu šitą klausimą tikrai. Kodėl man irgi, pavyzdžiui, mes su Sigita su jumis įrašėm laidą prieš kokį mėnesį, reiškia, apie Dievo buvimą. Ir iš mokslo perspektyvos žvelgiant, yra argumentai, nu, labai stiprūs, beveik netremiami, reiškia, vos ne matematiniai argumentai, kad tikrai yra kūrėjas. Ir kaip sakant, kaip po tų argumentų vis dėlto yra įmanoma sakyti, nu, kaip sakant, gal yra, gal nėra, kas čia žino, reiškia, tai o tai čia man tas žmogaus liepinys, kur žmogus, nu, jisai ne kompiuteris. Jeigu kompiuteris turėtų laisvą valią, jisai, reiškia, suvestume mes visus mokslinius, istorinius duomenis, jisai taptų tikinčių į vieną dievą, tada jisai taptų tikinčių į tą dievą įsikūnijus į Jėzuje, tai yra krikščionių kompiuteris taptų ir galų gale taptų katalikų, mano supratimu. Bet va, žmogus nėra kompiuteris, jisai, reiškia, yra slėpiningas žmogus. Ir daugybė visokių nuotaikų, norų, nenorų valdomus ir, reiškia, ir mes sugebame, kaip sakant, užmerkti akis, įtikinti save, kad yra ne taip. Jo.
Ir turbūt dar buvo netoks didelis gal protestas prieš pačių dvasininkų, katalikų bažnyčiai tokie, na, pavyzdžiui, savivaliavimą, prabangą, piknaudžiavimus, amoralumą. Ir kadangi komunija yra glaudžiai susijusi, kaip ir visi sakramentai, su dvasininkais, be kunigo negalėtų to būti, tai matyt, kad, na, norint pašalinti kunigų, viskupų, popiežiaus vaidmenį šitame išganimo kelionėje, tai turbūt reikėjo pašalinti ir sakramentus, ir čia, kaip sakoma, kai išpili vandenį, bet su vandeniu kartais gali ir kūdikį išpilti, tai. Bet iš tiesų, turbūt pačioje katalikų bažnyčioje buvo problema, va štai ir dabar kartais, turbūt kiekvieno iš mūsų gyvenime, dvasininkų gyvenime visą laiką yra daug pagundų, kad, na, didžiulį iš tikrųjų atsakomybė yra už tą, na, tai, kad mes saugom tokią brangią dovaną.
Tikrai ir katekizmas sako, viena iš priežasčių, kodėl žmonės netiki, yra tikinčiųjų blogi pavyzdžiai. Iškia, tikinčiųjų blogas. Ir jeigu irgi, va, papuola kalbėti su žmonėmis ir pavyksta toks rimtas, negynybiškas pokalbis, tai paaiškia, kad stipriausi argumentai yra, nu, reiškia, tikinčiųjų elgesys. Va, žiūrė, kaip jie elgesi, kaip, ką jie padarė, pradedant kryžiaus karais, kurie dažnai istoriškai neteisingai, reiškia, nu, tiesiog žinių trūksta žmonėms apie tikrą tą istorinę realybę, bet, nu, vis tiek, reiškia, tas elgesio argumentas, reiškia, jie degino raganas, jie kryžiaus karus darė, reiškia, kryžiuočiai Lietuvą niokojo, reiškia, ir kaip sakant, popiežiai prabangoj gyveno, ir taip, argumentas labai stiprus, jisai yra emociniam lygmenį stiprus, reiškia, bet, matot, žmogus nėra kompiuteris. Emocinis argumentas yra tikrai mums labai reikšmingi tie argumentai.
Taip, čia turime vieną esamą žinutę. Garbėjus Zikristiu, ką reikia mąstyti ir kokią maldelę sakyti, kai kunigas per mišęs iškelia ostį ir taurę. Ačiū už paaiškinimą. Na, turbūt gal trumpai galima sakyti, kad čia yra labiau tokia privati pamaldumo praktika ir, pavyzdžiui, kartais katechetės moko vaikus, kad, pavyzdžiui, kada iškelia duoną, sakyti, garbinkime. Tai mano viešpats yra mano dievas, kada iškelia vyną, kuningas, tada garbinkime švenčiausiai sakramentą. Bet arba, pavyzdžiui, galima ir Fatimos vaikų išmokytą maldą, kad mano Dieve, tikiu tave, garbinu tave, viliuosi tave, myliu tave, prašau tavo atleidimo tiems, kurie netiki, negarbina, nesivilia ir nemyli tavęs. Tai čia jau palikta tokiam privačiam pamaldumui ir tyliai mintise prisiminti, kad štai tuo metu vyksta konsekracija, tikrai duona ir vynas pavirsta Kristaus kūnu ir krauju. Ir Jėzus taip pat per mišes sako, kad mes, na, sako, čia yra taurė naujosios sandoros, amžinosios sandoros. Tai va gal dar laidos pabaigai galėtumėt paaiškinti, kas yra iš viso ta sandora ir kaip čia yra, mes turbūt ją atnaujiname per mišes.
Tai sandoros teologija, sandoros tas, reiškia, konceptas, mintis yra ypatingos svarbos šventame rašte. Dievas gelbėja žmoniją sudarydamas sandoras. Sandora yra ypatingos rūšies sutartis. Reiškia, tam tikrą prasme ir panašiai į kitas sutartis, būtinės sutartis, bet ir skiriasi nuo jų. Jinai panaši tuo, kad yra sandoroje išvardinamis abiejų pusių įsipareigojimai. Panašiai kaip, sakykime, mes sudarydami sutartį su elektros tinklais, įsipareigojame laiku susimokėti kartą į mėnesį, pavyzdžiui, o jie įsipareigoja mums teikti, reiškia, elektrą ten pagal tam tikrą tarifą. Ir tai va, tai sutartis. Tai sandoros su Nojumi, su Abraomu, su Moze, su Dovydu pagrindinės sandoros, reiškia, yra. Tai Dievas yra, reiškia, sutartis. Abi pusės turi įsipareigojimus, bet skirtingai nuo šitų va tokių būtinių sutarčių, reiškia, sandora sudaroma prisiekiant. Ne savo vardu, bet Dievo vardu. Ir sandoros metu atsiranda ypatingos rūšies ryšys, atsiranda giminystė. Šiandien dienos tokių sandorų panašiausias dalykas būtų santuoka. Reiškia, santuoka yra sandora. Tai yra sutartis, bet daugiau negu sutartis. Nes sutarties metu atsiranda klientai, darbdaviai, reiškia, ir panašiai. O sandoros metu atsiranda giminaičiai, atsiranda sutuoktiniai, atsiranda įvaikiai, įbroliai. Ir Dievas su mus sudaro sandoras, mes, reiškia, tampame Dievo šeimos, Dievo giminės dalimi. Ir visos sandoros Senajame Testamente kalba apie savo neišbaigtumą, laukdamos kažkokios tai naujos sandoros, kurią turės įvykdyti Mesijas. Tas slėpininga Senojo Testamento figūra, tas, kurio turime laukti, reiškia, ir jisai turės tą sandorą, kažkaip tai tas sandoras užbaigti. Ir štai Jėzus vėl paskutinės magnės metu, vėl, reiškia, Eucharistijos metu, sako, štai yra naujoji ir amžinoji sandora. Šitas ryšys tarp Dievo ir žmonijos Jėzaus asmenyje ir ypatingų būdų per Eucharistiją, bet ne vien per Eucharistiją, reiškia, yra išpildomas, įvykdomas.
Taip, labai dėkuoju, tikrai dar daug dalykų norėjusi paklausti, bet jau mūsų laida baigėsi. Tai dėkojame Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto dėstytojui, profesoriui Artūrui Lukaševičiui. Prie mikrofono buvau aš, kunigas Sigitas Jurkštas. Ir artėjant šitai iškilmei Kristaus kūno ir kraujo, galim irgi galėjom giliau pamastyti, kas tai yra per tas slėpinys, kurį kartais galime taip paprastai ir netgi dažnai ir net visiškai kartais ir nepasiruošę priimti, bet štai pamastykime, koks tai didžiulis slėpinys, kurį mes tik tai šiek tiek pralukštenome. Tai dėkojame Jums iš tai įdomų pasidalinimą ir sudie.